Notiks jauno stāstnieku konkurss Teci, Teci, Valodiņa 2017. sestdien, 2. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notiks KSKSI stāstnieku konkursa Teci, Teci, Valodiņa 2017. fināls, ko rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības folkloras komisiju un tradicionālās kultūras biedrību aprika konkursa finālam no visas Latvijas kvalificējušies 127 jaunie stāstnieki. Dalībnieki ir bērni un jaunieši no pirmās klases līdz pat 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mūtvardu daļradi un paši vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties tautas mūsdienu mūtvardu kultūrā.